Tak jo, dobré ráno i za mě. Tento týden jsme začali makat na renovaci pošty a možná jste tady byli, možná ne, takže vlastně jako kostel se plánujeme stěhovat. A tento týden jsme začali vlastně smalováním a tak dále. A byla to už spousta práce za náma a my, když jsme se vlastně sem přestěhovali do Olomouce minulý rok, tak jsme začali probírat takovou knihu z Bible, která se jmenuje Nehemiáš, která je o tom, jak Izraelci přišli do zničeného Jeruzaléma a rozhodli se, že znovu postaví hradby. A měl jsem takové trošku vzpomínky tady na tu kapitolu, když jsme ji probírali, protože vlastně, když ti Izraelci tam začali stavět ty hradby, tak se tam přišli na ně podívat jejich nepřátelé a řekli jim, o co se tady snažíte, prosím vás, skočí na to liška, spadne to. Tak my jsme začali malovat a spadlo to už jenom po té malbě. Takže jsme museli tmelit a různě opravovat. A tak každopádně, díky obětavosti té lidí, kteří tam pracovali na těch hradbách a tak, tak se to nakonec dalo celé dohromady. Takže já jsem vám chtěl jako dneska poděkovat všem, kteří jste tam strávili dlouhé hodiny malováním a tak dále. Vážím si vašeho času a je to super, že můžeme takto jako jedna komunita vlastně budovat nový kostel, společně na tom pracovat a vykonávat to boží dílo. Když to Nehemiáš dokončil, tak říkal, že všechny národy poznali, že to bylo vykonáno od Boha. A tak když to zvládneme i my, tak možná taky ostatní lidé kolem nás poznají, že to je boží zázračné dílo. Dneska, jak četla Nicole, tak se v Bibli podíváme na takový zázrak, kdy Ježíš nasytil 5000 hladových krků na poušti. A než se pustíme do toho samotného zázraku, tak já se vás možná zeptám na takovou otázku, možná lehce zvláštní. Jak byste popsali, jak Bible mluví o věčném životě? Jedním slovem. Jak byste popsali, jak mluví Bible o věčném životě, jak Bible popisuje věčný život jedním slovem? Boží království, to jsou dvě slova sice, ale nevadí. Boží království je určitě jedna z možností. Buček, jo, správně. Martin na to kápnul. A to, jak Bible popisuje Boží království nebo věčný život, je jednoduše jako jídlo. A je to možná takové trošku zvláštní, ale když Bible právě mluví o tom věčném životě, tak používá slova jako chléb, víno, svatební hostina a tak dále. A lidé mají někdy takovou představu o křesťanství, že křesťanství je jenom o sebezapírání se, je to jenom o tom, že nás něco omezuje, že musíme poslouchat nějaké přikázání, že když se staneš křesťanem, tak party končí a musíš se zdát veškeré zábavy v životě. Ale my dneska uvidíme, že je to naopak. Že s křesťanstvím party nekončí, ale začíná. Uvidíme, že Ježíš tady udělá de facto takovou velkou party na poušti. My jsme viděli takovou party minule, kdy jsme četli příběh o tom, jak Herodes nechal popravit Jana Křtitele na své narozeninové oslavě. A dneska uvidíme takovou trošku jinou party, kdy Ježíš nasytí právě všechny ty chudé na poušti a slituje se nad nimi. Bude taký kontrast s tím, co jsme viděli minule. A my vidíme, že Bůh dělá rád catering. Skrz celou Bibli vidíme, že Bůh rád tvoří věci, že Bůh je Bohem nadbytku a hojnosti, že tvoří dobré věci, dává jim je lidem k jídlu, aby jedli. Vidíme to v Genesis, kdy Bůh tam tvoří ty ovocné stromy a dává lidem jíst ze všech těch stromů až na ten jeden strom. Pak vidíme dál v tom příběhu té Bible, když Izrael putoval pouští, že Bůh jim tam dával vodu ze skály a chleba uprostřed pouště, když neměli nic. Vidíme, že Bůh se stará, že Bůh se častokrát stará nadpřirozeným zázračným způsobem. A my uvidíme dneska něco podobného. V podstatě, co z toho uvidíme, je, že křesťanství je pozvánka na párty pro každého. Je to pozvánka k odpočinutí a k naplnění. Bible nám tady v tomto příběhu ukazuje, že ve vztahu s Ježíšem najdeme to opravdové odpočinutí a naplnění, které hledáme v životě. A chtěl bych, aby jsme dneska tak trošku, možná trošku jinak zase víc, zakusili Ježíše jako toho dobrého pastýře, který nás vede, který se o nás stará, který nám dává odpočinek a který nás přivádí na ty zelené pastviny, kde nacházíme to spasení a tu záchranu a to naplnění. V minulém kázání jsme měli tu chutu odbočku z toho příběhu, když jsme viděli tu Herodovu párty. A v podstatě, co tomu předcházelo, bylo to, že Ježíš dal těm apoštolům úkol. Ježíš dal apoštolům úkol, aby šli do okolních měst a vesnic a hlásali tam tu zvěst, že s Ježíšem přišlo Boží království. A ten text na to dneska navazuje a říká, že ti apoštolové se k Ježíši vrátili a začali mu vypravovat o tom, co dělali. To jsme četli v tom 30. verši. Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi, oznámili mu všechno, co činili i co učili. A my jsme viděli, že to, co dělali, že to nebyl lehký úkol. Ježíš je poslal, tak říká, je na hulváta, neměli si sebou brát žádný baťoh, žádné zásoby, žádný peníze navíc, jenom cestovní hůl a sandále. To byl celý jejich jako dovolený, co si sebou mohli vzít. A měli se spolehnout jenom na to, že je budou hostit místní. A tady z takovéhoto úkolu, který musel být hodně náročný, se vrací zpět k Ježíšovi, nejspíš jsou unavení, vyčerpaní, ale nejspíš i povzbuzení tím, co zažili. Bůh skrze ně uzdravoval lidi, vyháněl démony. Tu moc, kterou měl předtím Ježíš, jsme viděli, že Ježíš dal těm učedníkům. A o tom všem mu vypravují, ale i když jsou možná nadšení, i když nadšeně Ježíš vypravují o všem, co dělali, tak Ježíš ví, že jsou vyčerpaní a že si potřebují odpočinout. A říká jim ve verši 31, pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli, neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy v lodi do ústraní na opuštěné místo. Tak my tady vidíme, že učedníci jsou u toho Ježíše, že se vrátili z té mise, ale že ta jejich mise nekončí. Pořád tam jsou ty zástupy a davy lidí, kteří se hrnuli za Ježíšem. Ježíš byl populární a my vidíme, že tady furt přicházeli ti lidi tam a zpátky, že dokonce neměli ani čas se najíst, tady čteme. Proto jim Ježíš říká, pojďte, jdeme pryč, kde si budete moct trochu odpočinout. Berou saky paky, nastupují do lodi, odjíždějí pryč od lidí. A my tady v tom textu uvidíme několik takových principů. A ten první princip, který vidíme tady, je tady tento. Ježíše nezajímá jenom to, co pro něho děláš, ale i to, jak se v tom cítíš. Ježíše nezajímá jenom to, co pro něho děláš, ale i to, jak se v tom cítíš. My tady z Ježíšovy strany vidíme takovou známku dobrého leadershipu, dalo by se říct. Učedníci pro něj udělali náročný úkol, vypijali své síly na maximum. A Ježíš nepráskne rukama, neřekne, tak dobrá práce, jedeme dál, ďábel nikdy nespí. Ale říká jim, potřebujete si odpočinout. Půjďte vy sami stranou pryč někam od lidí, kde si budete moct chvíli sklonit hlavu. A my tady na tom vidíme ten první aspekt toho, co to znamená, že Ježíš je náš pastýř. Ježíš nás nežene, ale dává nám odpočinek. Přivádí nás na odpočinek, dává nám prostor si odpočinout. To, že máš od Ježíše nějaký úkol, podobně jako měli ti učedníci, neznamená to, že musíš být mezi lidmi 24/7, nebo že si nemůžeš odpočinout někde v ústraní o samotě jenom s Bohem. My tady vidíme, že život není jenom o práci nebo o službě. Není jenom o tom, abychom se za něčím v životě neustále hnali, ale je hlavně o tom, abychom měli vztah s Bohem, abychom měli prostor i vztah, mít vztahy mezi sebou a odpočívat. Pokud se budeš v životě pořád jenom za něčím hnát a nepřestaneš pracovat, nezastavíš se, abys mohl být jenom s Ježíšem a s ostatními, tak takový život se Bohu moc líbit nebude. Proč? Protože život, kdy neustále se jenom za něčím ženem, nebo o něco bojujeme, o přežití, o postavení, o kariéru, aby jsme měli jedničky ve škole, nebo spíš možná v našem věku Ačka, styl života, kdy se nezastavíme a neustále se za něčím ženeme, je projevem toho, že nevěříme tomu, že Bůh se postará. Životní styl, kdy jenom pracujeme a neodpočineme si, je projevem nevíry toho, že nevěříme, že Bůh se postará. My tady z toho textu vidíme, že si můžeme odpočinout právě proto, že Bůh se stará. Právě proto, že Bůh chce, abychom odpočívali, protože On dělá tu nejdůležitější práci za nás. Byli jsme stvořeni primárně ke vztahu s Bohem. Nejenom, aby jsme pro Boha pracovali, nejenom, aby jsme mu sloužili, ale abychom s ním měli vztah, abychom se z něho dokázali radovat, dokázali si odpočinout. My ze zbytku Bible vidíme, že Bible mluví o Bohu jako o pastýři, stejně tak i o Ježíši, že Ježíš je ten dobrý pastýř, který nás vede k odpočinku. Pár citátů z knihy Izajáše. Tam se říká, panovník Hospodin přichází, bude pást své stádo jako pastýř. Svou paží shromáždí jehňata a v náručí je ponese. Březí povede pomalu. Budou se pást podél cest a na všech holých návrších bude jejich pastva. Nebudou hladovět ani žíznit. Nebude je ubíhat žhavý vítr ani slunce, protože je povede ten, kdo s nimi má soucit a pomalu je povede ke zřídlům vod. Stejně tak možná takový známější citát z Žalmu 23. Hospodine můj pastýř, nebudu mít ti nedostatek. Dává mi uléhat na zelených pastvinách, Přivádí mě k vodám na místech odpočinku. Obnovuje mou duši. Pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. Ježíš je náš pastýř, který nás vede k odpočinku. Proto odpočíváme a necháváme odpočívat i druhé. Tak moje otázka na tebe je, jak jsi na tom? Jak se tobě daří si odpočinout? Jak se tobě daří se zastavit a udělat si jenom čas na Boha? Cítíš se provinile možná, když nejseš chvíli mezi lidma a něco pro někoho neděláš? Nebo dokážeš tu svoji hodnotu čerpat z toho, že Bůh tě má rád a že On za tebe dělá to nejdůležitější? Můžeme si odpočinout, protože Bůh se postará. To je takový první princip, který vidíme tady z této kapitoly. Učedníci odchází z toho místa, kde pracovali, odplouvají na lodi do ústraní, na opuštěné místo. Jenomže co vidíme dál? Dáv si vás někdy najde, i když chcete odpočívat. Naštěstí to Ježíš zachraňuje a my vidíme, co dělá dál ve verších 33 až 34. Mnozí je uviděli odjíždět a poznali je. Seběhli se tam pěšky ze všech měst a předešli je. Když vystoupil a uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře. A začal je učit mnohým věcem. My tady vidíme, že to, že Ježíš se svými učedníky odešli, tak nezůstalo bez povšimnutí, ale že celý ten dav lidí, kteří tam byli, si toho nějak všimli, jak Ježíš bere do zaječích. A co je fascinující, je, že stihli dojít pěšky na tu opačnou stranu jezera, kam jeli ti učedníci. No, tak jako vidíme, že to nadšení muselo být obrovský, že nejspíš celý ten zástup lidí prostě běžel možná ještě na sebe nabalovali lidi z okolních vesnic, kteří předtím Ježíše viděli a slyšeli. A výsledek to má to, že když Ježíš vystoupí z té lodi, tak je tam lavina lidí. Je tam prostě obrovský zástup lidí, o kterých se píše, že byli strápeni, že byli jako ovce, které nemají pastýře. A my vidíme tu Ježíšovu reakci. Byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce bez pastýře. Ježíš vystoupí z té lodi a i když je unavený, vyčerpaný, možná stejně jako ti učedníci, tak čteme, že na nimi byl hluboce pohnut, měl s nimi hluboký soucit a začal je učit. Začal je učit Božímu království, Božímu slovu, té dobré zprávě, kvůli které přišel. A ta metafora těch ovcí a pastýře tady není jenom takový hezký básnický obraz, ale v podstatě v Biblii ta metafora pro pastýře, a tím se označovali vládcové. A my jsme minule viděli, jakýho vládce tady tito lidé měli. Toho Heroda, že viděli jsme, že to byl vládce, který byl egoistický narcis, který ho obyčejní lidi nezajímali, který se o ně nestaral, protože ho zajímalo jenom to, aby vypadal dobře před lidmi. Byli zanedbaní, nikdo se o ně nepostaral. A proto Ježíš v reakci na to je tady učí Božímu slovu. A my tady vidíme další princip, a to je ten, že to nejmilostivější, co pro lidi někdy můžeš udělat, je říct jim o Ježíši. Že to nejmilostivější, co pro lidi můžeš kolikrát udělat, je dát jim to Boží slovo. Že když tady tito lidi byli strápení, možná měli spoustu potřeb, tak Ježíš s nimi měl soucit a co udělal? Začal je učit. Někdy to, co lidé potřebují slyšet nejvíc, není to, co cítí, že zrovna nejvíc potřebují, ale to, co potřebují slyšet o Bohu. A my z toho vidíme, že církev, nebo i ze zbytku Bible, že církev není charita, že naším posláním není sytit hladové, ale zvěstovat lidem to evangelium, to dobrou zprávu o odpuštění hříchů. O tom, že my jsme častokrát nedostateční, ale že Ježíš je dostatečný. A možná to, co právě tady Ježíš dělá, nebylo to, co lidé chtěli vidět nejvíc. My vidíme z těch ostatních popisů a tohoto zázraku, z těch ostatních evangelií, že když tam Ježíš udělal ten zázrak, tak se ho lidi chtěli zmocnit a chtěli ho nad sebou ustanovit králem. Ale Ježíš to nechtěl. Lidi možná chtěli vysvouzení od Římanů, lepší vládu, nižší daně, lepší zdravotnictví, lepší sociální systém, ale nebylo to to, co lidi nejvíc potřebovali. Potřebovali znovu slyšet o Bohu a o tom, že musí činit pokání, aby mohli být součástí toho Božího království. Naše práce začíná u hlásání slova, ale nikdy u něj nekončí. Jako křesťané chceme vždycky lidem mít prvně s tou dobrou zprávou o Ježíši, Ale jak za chvilku uvidíme, tak nikdy to nekončí u toho a chceme i lidem nějak pomoct. A tady ten zázrak je velký zázrak. Ježíš tady nasytí těch 5000 lidí. My se podíváme na to, jak se to celé stalo a potom z toho pokusím vymáčnout nějaké principy i pro nás. Takže přečtu verše 35 až do konce. Když už se připozdilo, když Ježíš tam vyučoval celý ten den, přistoupili k němu jeho učedníci a říkali, toto místo je opuštěné a již je pozdě. Propust je, aby odešli do okolních statků a vesnic a nakoupili si něco k jídlu. On jim však odpověděl, vy jim dejte najíst. Řekli mu, když odejdeme a nakoupíme za 200 denárů chleby, dáme jim snad najíst? On jim řekl, kolik máte chlebu? Jděte a podívejte se. Když to zjistili, řekl, 5 a 2 ryby. Nařídil jim, aby všechny usadili po skupinách na zelenou trávu. Uložili se do řad postu a do řad po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal a rozlámal chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. Také ty 2 ryby rozdělil všem. Všichni jedli a nasytili se. A sebrali plných 12 nůší úlomků chleba i ryb. Těch, kteří jedli ty chleba, bylo 5000 mužů. Tak my tady vidíme, že Ježíš strávil v podstatě celý zbytek toho dne tím, že tam vyučoval ten zástup. Učedníci u toho nejspíš pomáhali a tím, že tam bylo prostě x tisíc lidí, tak jestli se díváte na ten křesťanský seriál Chosen, tak to nejspíš fungovalo tak, že Ježíš tam mluvil zepředu a učedníci stáli v rozestupech po nějaké vzdálenosti a dál kázali to, co Ježíš říkal. Taková tichá pošta, na to mělo lepší výsledek, než jak to známe. Každopádně schyluje se k večeru, těch lidí tam bylo hodně, jídla bylo málo. Učedníci prosí Ježíše, aby už to konečně svoje vyučování ukončil a rozpustil dav, aby se lidi mohli najíst. Ale Ježíš jim říká co? On jim říká, vy jim dejte najíst. Jo, prostě 5000 lidí, to kdyby se tady zaplnili obě ty 2 náměstí, jo, tak dejte jim najíst. Jaká by byla tvoje reakce, kdyby ti tohle Ježíš řekl? Nevím, pro kolik lidí si nejvíc musel vařit, ale jako... Už když děláme na víkendovku a máme tam vařit pro 50 lidí, tak je to pěkná fuška. Natož tak pak 5000 lidí, jakože prostě, halo Ježíši, jako co to prostě po mně chceš? Jak jako jim mám dát najíst? A oni mu taky odpovídají ironicky, jak to máme asi udělat? Ani když odejdeme a nakoupíme za 200 denárů, což na přepočet bylo asi půlroční výplata jednoho člověka, tak to nebude stačit, aby jsme nakoupili dost chleba. Ale Ježíš se nenechává odrazovat a říká jim, kolik máte sebou chleba? No, máme tady nějakých 5 chlebů, 2 ryby. Zaříte, ať se všichni usadí. Tak já úplně vidím ty zmatené pohledy učedníků, ty co si říkali, co to zase ten Ježíš po nás prostě chce. Očividně nechápali, o co jde, ale na to Ježíšovo pobízení se pouští do té práce, posazují tam všech těch 5000 chlapů pěkně do trávy, pěkně do řad, po skupinu 50 a 100 lidech, jako stáda oveček. A Ježíš bere těch 5 chlebů, vzhlédne k nebi, požehná je a láme a rozdává všem. A jaký je ten výsledek? Všichni jedli a nasytili se a k tomu ještě zbylo 12 plných košů ulomků chleba a ryb. My z toho vidíme, že Ježíš nebyl asi jenom dobrý tesař, ale asi dobrý pekař. Každopádně máme tady velký zázrak. Ježíš nasytil 5000 chlapů. Jaký je význam toho zázraku? Co byste řekli? Když se podíváme na to, v jakém kontextu se to celé odehrává, tak ta první věc je ta nejdůležitější. Tady tento zázrak nám ukazuje, kdo je Ježíš a ukazuje nám na to, že Ježíš je Mesiáš. My jsme viděli, že minule kolem Ježíše vlastně vznikla velká kontroverze, když lidi slyšeli o tom, co Ježíš dělal s těma učedníkama a všechny ty zázraky a tak, tak jedni se hádali a říkali, jo, to musí být nějaký z těch proroků, ne, to je ten Jan Křtitel, kterého ty popravil a který stal z mrtvých, aby nás tady strašil. A ne, to je nějaký Eliáš, který tam přišel z nebe. No, lidi prostě nechápali, kdo je Ježíš, byla tam kontroverze. A tady v této kontroverzi přichází i tento zázrak, který nám ukazuje to, že Ježíš je doopravdy ten Mesiáš. Že Ježíš je doopravdy ten prorok, který měl přijít. A ono to dává smysl. Když kdo z vás alespoň trochu znáte starý zákon, tak si představte tuto scénu. Máte dav hladových lidí na poušti, jednoho muže, který dává lidem chléb, i když ho neměli kde vzít. Co vám tato scéna připomíná ze starého zákona? Mojžíš. Je Mojžíš, který vyvedl lid z toho otroctví v Egyptě, vedl je pouští a tam neměli co pít, reptali, dali jim vodu ze skály, pak zase reptali, že měli hlad, dali jim chleba z nebe. Je to stejná scéna, jako když Mojžíš vyváděl lidi z otroctví v Egyptě a dával jim chleba uprostřed pouště. Trochu pokročilejší znalost. Který z proroků udělal velice podobný zázrak a dal svým učedníkům chleba, když neměli co jíst? Máme tady nějakého biblického nerda? V podstatě skoro stejný zázrak udělal prorok Elíša. Ne Eliáš, ale Eliášův učedník Elíša. Já vám přečtu kousek z toho, je to z druhé královské, ze 4. kapitoly. A tam se píše, popisuje stejný zázrak. Jo? A tam se píše tohle. Z Baalšališi přišel nějaký muž, přinesl muži božímu tomu Elíšovi chléb z prvotin 20 ječných chlebů a čerstvé obilí v pytli. Elíša řekl, dej to lidem, ať jedí. Jeho služebník řekl, jak to mohu dát před 100 mužů? Ale on řekl, dej to lidem, ať jedí, neboť toto pravý Hospodin, budou jíst a ještě zůstane. Dal to tedy předně, jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova. Tak to je skoro, jako kdyby to někdo skopíroval trošku. Přišel tam ten učedník s těma pár chlebama. Dej to všem, jak to mám dát všem? Dej to všem, dal všem a ještě zbylo. Takže máme tady podobný zázrak, který udělal prorok Elíša. A to je docela důležitý, protože Mojžíš byl prorok, Elíša byl prorok. A tady všechny tyto zázraky nám vlastně odpovídají na tu otázku, kdo je Ježíš. Odpovídají nám, že Ježíš je větší než Mojžíš, Ježíš je větší než Eliáš, že on je ten slíbený prorok a mesiáš, který má přijít. To je to nejdůležitější, co nám tento zázrak ukazuje, že vlastně reflektuje tady ty starozákonní příběhy a ukazuje nám, že Ježíš je ten, který má přijít. Druhá věc, kterou vám tady tento věc zázrak ukazuje, je ta, že Ježíši můžeš sloužit i s málem. I když tady tento zázrak udělal Ježíš, tak vlastně předtím řekl těm učedníkům, vy jim dejte najíst. A z toho musíme něco si odnést, protože proč by to jinak učedníkům říkal, kdyby jako to neměli jak, mít jak poslechnout? Říkal jim, vy jim dejte najíst. Oni mu přinesli těch pár chlebů, on z toho udělal 5000 chlebů. Toto málo, co Ježíši přinesli, stačilo na to, aby to nasytilo všechno. A já věřím toho, že co si z tohoto příběhu můžeme odníst, je to, že Ježíš chce, aby jsme mu takto sloužili. Protože i vlastně ze zbytku Nového zákona, i ze zbytku písma vidíme, že Bůh nás volá k něčemu, co je na naše síly, co my sami zvládnout nemůžeme, ale když mu přineseme, co máme, tak on sám z toho dělá nadbytek, on sám z toho dělá hojnost, on sám rozmnožuje to, co mu dáváme. Ježíši můžeš sloužit i s málem, to je druhý princip. A třetí věc, kterou nám tady tento zázrak ukazuje, je to, že záchrana je hostina, na kterou je zván každý. Tato hostina, i když se najedli všichni a zbylo 12 plných košů, když se podíváme na Bibli, je pouze takovým předkrmem, takovým de facto trailerem, by se dalo říct, na hostinu, která přichází. Bible, jak jsem říkal na začátku, mluví o naší záchraně jako o hostině. Například v Izajášovi 25. kapitole se píše, Hospodin zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín, z jídel tučných, dužnatých a z přečištěných vyzrálých vín. A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi a přikrývku, která přikrývá všechny národy. Navždy pohltí smrt a panovník Hospodin setře slzy z každé tváře. Potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť Hospodin promluvil. Tak Izajáš tady předpovídá den, ten den záchrany, kdy Bůh způsobí tu záchranu a popisuje ten den jako hostinu, kde budou ty nejlepší stejky, to nejlepší portské, jo, to vytříbené víno. A co je fascinující, je to, že nejenom, že tady budou takové ty věci, ale že na menu bude i smrt. On tam říká, Hospodin pohltí smrt, ten závoj, který zahaluje všechny lidi. Navždy pohltí smrt, to znamená, přijde věčný život, kdy Bůh setře slzy z každé tváře a odstraní potupu svého lidu. Tak Bible mluví o naší záchraně. A stejně tak Ježíš o sobě říká v Janovi v 6. kapitole, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Tak o čem to tady mluví? Ježíš tady používá vlastně tu metaforu jezení a říká, že věřit v Ježíše a v jeho smrt je jako jíst jeho tělo a pít jeho krev. Ježíš to vlastně stahuje na sebe a na svoji smrt, kterou umíral na kříži. A říká, že tady tato moje záchrana, kterou já tobě vydobiju na kříži, to je ta hostina, která tě zasítí na věky. A k tomu tě Ježíš zve. Možná v něho věříš, možná ne, ale je to pozvánka, kterou ti Ježíš dává i dnes. Pojď za mnou a já tě naplním. Podmínka RSVP, odpověz co nejrychleji vírou a pokáním. Že kdybych to měl zhrnout, ještě se znovu vrátit k těm otázkám, co jsem měl na začátku. Tady tento text nám ukazuje, že Ježíš je pastýř a proč teda můžeme odpočívat? Můžeme odpočívat, protože věříme, že Ježíš udělal to nejdůležitější na kříži za nás. Že on žil životem, kterým jsem měl žít já a on umíral smrtí, kterou jsem měl umřít já. Než Ježíš vydechl naposled, tak řekl, dokonáno jest. Na kříži vidíme, že se o nás Ježíš dokonale postaral a to je něco, co nám dává jistotu, že se o nás postará i v tomto životě a na věky. A zároveň věříme, že to nejlepší přijde. Že nemáme naději v tomto světě, nemáme naději v hostinách tohoto světa, ale v té hostině, kterou Ježíš jednou přivede, až se znovu vrátí zpět. Proto se nemusíme v životě neustále za něčím hnát, protože víme, že on si pro nás přijde a tehdy budeme dokonale naplnění. Jako křesťané si navíc každý týden tuto záchranu připomínáme jídlem. Dříve než začíná tady bohoslužba, tak se vždycky scházíme a připomínáme si tu poslední večeři Páně, kterou Ježíš měl s učedníky, tím, že jíme ten chléb a pijeme to víno. A děláme to z toho důvodu, že Bůh chce, abychom jedli, a aby jsme si skrze tady to jezení připomínali tu jeho věčnou záchranu, kterou nám vydobil. Můžeme v tom odpočívat v té Ježíšově milosti, protože Ježíš udělal a dělá to nejdůležitější za nás. A proč můžeme Bohu sloužit i s tím málem, co máme? Protože tento zázrak nám ukazuje, že on dokáže z toho našeho nedostatku udělat nadbytek. Že cokoliv, co Bohu dáš, on může rozmnožit. V Bibli se píše, že Bůh miluje radostného dárce, že mu můžeš sloužit s málem, ať už dáš svoje schopnosti, peníze, čas, energii, cokoliv, co mu dáš, on může z mála udělat hodně. Nikdy si neříkej, že nemáš lidem co nabídnout, nebo že nemáš nic, co bys ostatní mohl dát, nebo že lidí je tolik, kterým bys mohl sloužit. Stačí, když budeš dělat to málo, co po tobě Bůh chce a on se už postará o zbytek. Věříme v Boha, který je Bohem hojnosti, který přivádí vodu ze skály a na poušti dává chléb, který nás osvobozuje, abychom nežili pro jiné věci a odešli prázdní, ale abychom žili pro něho a ve vztahu s ním a to je to, co nás dokonale nasytí na věky. Je to pozbuzení z tohoto textu. Ježíš je náš pastýř, s ním můžeme odpočívat, jemu můžeme sloužit a on už se postará o to hlavní. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za to, že jsi nám dal Ježíše a že on je náš dobrý pastýř. Díky ti za to, že ty se o nás staráš, Pane, že život není jenom o tom, abychom měli co jíst a co si obléct, ale že je o vztahu s tebou a že tady v tomto vědomí můžeme odpočívat, že si můžeme připomínat, že ty jsi náš pastýř, že nebudeme mít nedostatku, že ty nás vodíš na ty travnaté pastviny a dáváš nám uléhat úvod na místech odpočinku. Prosím, Pane, aby nás i takovýto zázrak, který jsme dneska mohli vidět, mohl motivovat ke službě, mohl nás motivovat k tomu, abychom se opravdu nebáli odpočívat s tebou, abychom byli vděční za to, kým Ježíš je a za to, že on pro nás udělal všechno. Tak tě prosím v jeho jménu. Amen.